Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី12ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ទីផ្សារភីអូនថៃធ្លាក់ចុះហើយព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយិតយាងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសថៃវិញខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃការរួមនៅហួសទឹកតការកំណត់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដេញដោលពីបញ្ហាសន្តិសុខតាមព្រំដែននោះទេលោកដូណាល់ត្រាំវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីទៅលើសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីការដែលសមាជិកទាំងនោះមិនគាំទ្ររូបលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជួបជាមួយក្រុមអ្នកដឹកនាំបកប្រឆាំង
គាត់បានលើកឡើងថាគាត់ខិតខំបងគាត់បោះធ្វើកិច្ចការនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគាត់បោះលើកទី3ហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរគាត់ថាពីមួយលើកទៅមួយលើកនោះគាត់មកទៅស្ថានភាពវាហាក់បីកាន់តែធ្ងន់ទៅ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រារព្ធបុណ្យខួប100ថ្ងៃសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅវត្តចាស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្ដាទីផ្សារភិហុននិងរូបិយវត្ថុថៃបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនណាដូយ៉ាដេដែលព្រះអង្គបានធ្លាក់ព្រះកាយប្រឈួនអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរមកហើយព្រះអង្គម្ចាស់វិជ្រាឡុងខនដែលជាបុត្រារបស់ព្រះអង្គក៏បានយាងត្រឡប់មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញដែរទីផ្សារភីអូនថៃបានធ្លាក់ចុះជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកដែលនៅពេលនោះព្រះរាជវាំងបានប្រកាសថាស្ថានភាពជំងឺរបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនដែលមានប្រជជន88ព្រះវស្សាមានលក្ខណៈមិនស្រួលដែលនេះជាលើកទី1ហើយដែលព្រះរាជវាំងបានប្រកាសយ៉ាងដូច្នេះទាក់ទិននឹងព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃពុធនេះដែរលុយបាតថៃបានធ្លាក់ចុះមួយកណ្ដុកសញ្ញា 1% ដែលឥឡូវនេះ1ដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង35.76 សេនព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនជាព្រះមហាក្សត្រដែលប្រជាពលរដ្ឋថៃមានការគោរពស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតនឹងជាព្រះមហាក្សត្រដែលសោយរាជ្យបានយូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងទសវត្សចុងក្រោយនេះព្រះអង្គបានចំណាយពេលគង់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺតម្រងនោមនិងជំងឺសួតជាដើមដោយសារតែព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនបានសោយរាជ្យតាំងពីឆ្នាំ1946មកម្ល៉េះគេឃើញមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីអ្នកដែលត្រូវស្នងរាជ្យបន្តពីព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយិតវិជ្រាឡុងខនមិនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋថៃគោរពស្រឡាញ់ដោយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គទេព្រះរាជវាំងថៃមិនទាន់បានចេញរបាយការណ៍ណាមួយអំពីស្ថានភាពព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនជាផ្លូវការនៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះជា20ឆ្នាំកន្លងមកហើយចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណអំពីតួលេខនៃចំនួនមនុស្សដែលបានចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែបន្តរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយហួសទឹកដីការកំណត់ឲ្យនោះនៅទីបំផុតចំនួនអ្នកដែលបន្តរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហួសទឹកដីការកំណត់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះក្រសួងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្ស 527,127 នាក់ដែលតម្រូវឲ្យចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមការកំណត់របស់ទឹកដីការរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2015បានបន្តរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននេះជាចំនួនអ្នកដែលចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវទឹកតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនបូករួមជាមួយនឹងអ្នកដែលចូលមកតាមផ្លូវគោកនោះទេអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យព្រំដែនបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន 337,117 នាក់ដែលចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានោះដែរដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនសំទោសដែលអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនស្ទើរតែទាំងអស់គឺត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកប ុន្តែអ្នកដែលរស់នៅហួសទឹកដីការកំណត់គឺមានចំនួនច្រើនជាងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការឆ្លងចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់ទៅទៀតប្រហែល 40% នៃអ្នកធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 11.4 លានអ្នកបានបន្តរស់នៅហួសទឹកដីការកំណត់ដោយខុសច្បាប់ដែលនេះជាចំនួនដ៏ច្រើនមួយប៉ុន្តែជារឿយៗមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដេញដោលអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នោះទេតួលេខនេះអាចកើនឡើងស្របពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនច្រើនជាងអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសមិចស៊ិកទៅទៀតបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកប្រហែលជាអាចធ្វើបានប្រសើរជាងដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សដែលខ្សោយនិងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួននៅក្នុងជួរគណៈបករបស់លោកដែលក្នុងនោះមានទាំងលោក Paul Ryan ដែលជាប្រធានរដ្ឋសភាផងដែរលោក Trump បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Fox News ថាលោក Ryan និងសមាជិកដទៃទៀតនៅក្នុងសភាមានលក្ខណៈគំរោះគំរើយដាក់លោកនិងមិនគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពជាប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់លោកទេលោកថ្លែងដូចនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការលេចចេញនៅវីដេអូកាលពីឆ្នាំ2005ដែលនៅក្នុងវីដេអូនោះលោកបានមានមតិមិនល្អចំពោះស្ត្រីភេទនិងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់របស់សមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនដែលបាននិយាយថាពួកគេមិនគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនោះទេលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាវាប្រសើរណាស់ដែលឧបសគ្គរារាំងខ្ញុំត្រូវគេដកចេញពីខ្ញុំដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចតស៊ូនៅបីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមបែបដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដល់យូនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននាថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនិងដំណើរការរបស់រថភ្លើងក្រុមហ៊ុន Tokyo Electric Power ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូទាំងមូលបានដោយដឹងថាខ្លួនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 350,000 ខ្នងនិងអគារការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នហើយក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីនេះនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានតបភ្ជាប់ឡើងវិញ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជួបជាមួយក្រុមអ្នកដឹកនាំបកប្រឆាំងសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រារព្ធខួប100ថ្ងៃសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅវត្តចាស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីទទួលរង្វាន់ Nobel សម្រាប់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិល52ឆ្នាំការនាំយកខ្សែភាពយន្តអាហ្វ្រិកទៅបញ្ចាំងនៅក្នុងរោងកុនទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមុទ្ររបស់ពិភពលោកមានការការពារប្រសើរជាងមុនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសហ្វីលីពីនសម្លឹងមើលជំនួយសន្តិសុខសន្ធប់ដែលទទួលបានពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការទូតរបស់ខ្លួនអនឡាញនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគ្រាដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានច្រានចោលការប្រជុំនៅសភាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចូលជួបក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលបានស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយខ្មែរធំធំទាំងពីររកផ្លូវសន្តិភាពគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនយោបាយដែលថិតជាក្តីបារម្ភរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានាថ្ងៃពុធនេះបានបន្តចូលជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃរបស់លោកស្រីមកកាន់កម្ពុជានៅក្នុងជំនួបរបស់លោកស្រី Smith ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះបានជជែកសួរនាំពីសុខភាពរបស់លោកកឹមសុខាដំណើរក្តីក្តាមប្រឆាំងនឹងលោកនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងការបំពេញការងាររបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនិងស្ថានភាពនៃជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនបរទេសដែលគ្មានប្រទេសសម្រាប់រស់នៅនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអេងឆៃអៀងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាក្នុងជំនួបលោកស្រី Smith ជាមួយលោកកឹមសុខានិងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ផ្សេងទៀតលោកស្រី Smithបានបង្ហាញការបដិញ្ញាថានឹងជួយធ្វើការសម្របសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពតានតឹង
គាត់បានលើកឡើងថាគាត់ខិតខំពោប គាត់របស់ធ្វើកិច្ចការនៅប្រទេសកម្ពុជានេះក៏បានលើកទី3ហើយហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរគាត់ថាពីមួយលើកទៅមួយលើកនោះគាត់មកទៅស្ថានភាពវាហាក់បីកាន់តែធ្ងន់ទៅប៉ុន្តែមកលើកនេះក៏គាត់បានទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រើនដែរហើយគាត់ក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាទាំងឡាយជាពិសេសពីបញ្ហាអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្របញ្ហាព័ន្ធតុលាការជាច្រើនដែរហើយគាត់មានជំនឿថានឹងអាចនឹងមានដំណោះស្រាយ
ទោះជាមានការបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការជួយបញ្ចប់ចំនួននយោបាយរ៉ាំរ៉ៃក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014លោកអេងឆៃអៀងបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាលោកស្រីស្មីតក៏បានស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែររកផ្លូវជជែកគ្នាដើម្បីឈានដល់ការស្រុះស្រួលគ្នាផ្នែកនយោបាយមួយឈានដល់ការបញ្ចប់វិវាទដំណើរទស្សនកិច្ចស្វែងយល់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជារបស់លោកស្រីស្មីតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនីតិសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានកើតឡើងនៅស្របពេលដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកអ៊ុំសំអាតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែទាំងតំណាងរាជរូបនេះនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាជនៅឡើយលោកអ៊ុំសំអាតអ្នកតំណាងរាជសញ្ជាតិខ្មែរអមេរិកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដោយសារការអធិប្បាយនានារបស់លោកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់ផែនទីដើម្បីកំណត់ខណ្ឌសីមាកម្ពុជាវៀតណាមលោកហុងសុខហួរសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងក៏កំពុងជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងស្រដៀងគ្នានោះដែរលោកស្រីស្មីតដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាង1ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមិនបានឆ្លើយចំទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានថាការវាយប្រហារផ្លូវច្បាប់លើក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិនោះខុសឬស្របច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីថ្លែងបញ្ជាក់ថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
I think there's a lot of issues to be discussed to make sure that the constitution
ខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាដែលត្រូវពិភាក្សាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានអនុវត្តតាមយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយច្បាប់កម្ពុជាត្រូវបានអនុវត្តតាមយ៉ាងត្រឹមត្រូវនឹងស្មារតីចំពោះប្រជាជនទាំងអស
់យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការពឹងផ្អែកសម្ពាធសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយគឺជាចំណែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារយៈពេលវែងបានផងដែរពួកគេលើកឡើងថាការប្តេជ្ញាផ្ដួលលើសម្ពាធអន្តរជាតិនឹងនៅតែធ្វើឲ្យចំនួនបន្តកើតមានជាដដែលដដែលដរាបណាពុំមានការយោគយល់គ្នារវាងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាលោកហេងស្រៀងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសង្គមប្រាប់ VOA ថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរបញ្ចប់វប្បធម៌ពឹងបរទេសឲ្យមកអន្តរាគមន៍ក្នុងការដោះស្រាយចំនួននយោបាយហើយថាចំនួនអាចនឹងមិនបន្តកើតមានបានតទៅទៀតទេប្រសិនបើអ្នកនយោបាយខ្មែរធ្វើនយោបាយដើម្បីមុខមាត់ជាតិមិនមែនដើម្បីមុខមាត់បុគ្គលឬក្រុមបក
ដូច្នេះជាដំណោះស្រាយលើថាតែខ្មែរយើងឯងនឹងរកដំណោះស្រាយរកភាពរួមហើយយកប្រយោជន៍ជាតិប្រដាក់លើតុកមកយកប្រយោជន៍ជាតិប្រដាក់នៅមុខមកយើងអាចចម្រុះសម្រួលគ្នាហើយបញ្ចប់បញ្ហាទៅយើងរកភាពរួមដោះស្រាយប្រយោជន៍សង្គមហើយនឹងក៏អ្វីដែលជាប្រជាពលរដ្ឋយុវជនអ្នករស់ស៊ីសង្ឃ័យជួបប្រទេសហ្នឹងយើងដោះស្រាយទៅផ្សារជាងចាំតែឲ្យចាំតែវាយគ្នាហើយឲ្យអ្នកបរទេសមកជួយដោះស្រាយណាបាទ
វិបត្តិនយោបាយដែលបានរៀបឡើងវិញក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលបើកយុទ្ធនាការច្បាប់វាយប្រហារក្រុមនយោបាយប្រឆាំងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015មកនោះបានក្លាយក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991សហភាពអាមេរិកក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសុកអេសានណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនបានជួបភាពល្អកកហើយអាក្រក់ដោយការថ្លែងរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងនោះទេលោកថ្លែងដោយយោងទៅលើសកម្មភាពបកប្រឆាំងថា
អត្រកទី1គាត់មិនចូលប្រជុំសភាអត្រកទី2ដោះស្រាយដោះអ្នកទោសអ្នកជាប់ពីរដ្ឋខាងផ្លូវច្បាប់ដោះមិនចេញហ្នឹងអាក្រក់ចំពោះគាត
់លោកអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពុំបានមានទំនាស់ណាមួយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេហើយថាបញ្ហានានាដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលកន្លងមកគឺជារឿងបុគ្គលលោកបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យមានវប្បធម៌នៃតន្ត្រីកើតឡើងនោះទេហើយដូចនេះមានតែតុលាការដែលត្រូវអាកាត់រឿងក្តីក្រុមអ្នកនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនទទួលយកការចរចាផ្នែកនយោបាយដើម្បីពន្លត់រឿងក្តីទាំងអស់នោះទេក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីខែមិថុនាដើមឆ្នាំនេះលោកស្រីស្មីតបានធ្វើដំណើរមកជួបមេដឹកនាំនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលនៅភ្នំពេញមុននឹងចេញទៅជួបសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តព្រះវិហារជាទីដែលលោកស្រីត្រូវបានក្រុមនគរបាលរៀងខត់ដំណើរក្នុងដំណើររបស់លោកស្រីនាគ្រានេះលោកស្រីស្មីតក្រៅពីការផ្ដោតលើស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីក៏គ្រោងនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យតម្លៃអំពីសិទ្ធិក្រុមជនភាគតិចជាតិពុននិងក្រុមបាត់បង់ឱកាសផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារវាងតំណាងរាជធានីភ្នំពេញនិងគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួប100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីអស់រយៈពេលជាង2ម៉ោងនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រារព្ធបុណ្យខួប100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីនៅវត្តពុទ្ធិយារាមហៅវត្តចាស់ហើយនាថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកសាលាក្រុងមិនបានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការរៀបចំបុណ្យរបស់លោកកែមលីនោះទេគ្រាន់តែទាមទារឲ្យមានការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីការរៀបចំពិធីបុណ្យនោះប៉ុណ្ណោះនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យប្រារព្ធបុណ្យខួប100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីនៅវត្តពុទ្ធិយារាមហៅវត្តចាស់រយៈពេល3ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាថ្ងៃសុក្រខាងមុខកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅសាលាក្រុងភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យពិធីបុណ្យសព100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីអតីតអ្នកវិភាគដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបច្ចន្ទផងនោះក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចអនុញ្ញាតចុងក្រោយនេះគឺធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពីកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងលោកប៉ាសុជាតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួប100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីលោកមានច័ន្ទយដាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាកន្លងមកសាលាក្រុងមិនបានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីនោះទេគ្រាន់តែសាលាក្រុងទាមទារឲ្យមានការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការរៀបចំពិធីបុណ្យនោះប៉ុណ្ណោះ
ជំហររបស់យើងកន្លងមកក៏យើងមិនជាហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើបុណ្យដែរក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំសពបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងថាគណៈកម្មការដែលដាក់មកសាលារាជធានីភ្នំពេញគឺអត់មានភាពច្បាស់លាស់ហើយអត់មានការសហការពីក្រុមគូសាររបស់លោកកែមលីក៏ពីព្រោះមិនយើងជាសារគ្នាទៅឃើញគាត់បង្ហាញពីចំហយើងច្បាស់លាស់ហើយនឹងគ្មានអតតងទៅនឹងរឿងអ្វីផ្សេងយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើបន100ថ្ងៃនៅវត្តចាស
់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាលើកទី1រយៈពេលប្រមាណជាង2ម៉ោងនាព្រឹកនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់ថាការដង្ហែរូបសំណាក់របស់លោកកែមលីទៅខេត្តតាកែវត្រូវហែចេញពីចំណុចវត្តចាស់បន្តទៅកាន់រង្វង់មូលចំចៅរួចទៅឈ្មោះទៅកាន់ខេត្តតាកែវការកំណត់របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបែបនេះគឺដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងក្រុងភ្នំពេញស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងស្វាគមន៍ទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងមានការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុគម្រប់ខួប4ឆ្នាំនាពេលខាងមុខនេះតំណាងគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួប100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីគឺលោកប៉ាងងុនទៀងបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាសាលាក្រុងភ្នំពេញបានយល់ព្រមឲ្យមានការប្រារព្ធបុណ្យខួប100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីក្រោយពីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានយល់ច្បាស់ពីបំណងរបស់គណៈកម្មការបុណ្យនិងដឹងពីការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យនោះ
ក្រោយពីគណៈកម្មការបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់ទៅហើយសាលាក្រុងក៏បានពិចារណាឡើងវិញហើយក្រោយពីមានការជួបជុំគ្នាជជែកគ្នាទៅមានការយល់ពីគោលនយោបាយរបស់គណៈកម្មការព្រោះវិញនេះគណៈកម្មការក៏បានបញ្ជូនសាលាក្រុងដែរថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺធ្វើបុណ្យសុខសាន្តអត់មានគោលនយោបាយធ្វើបាតកម្មអត់មានធ្វើការទៀមទាអីទាំងអស់ព្រោះគោលនយោបាយពេលនេះគឺធ្វើតែបុណ្យសិនទេបាទ
កម្មវិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែតុលានៅវត្តចាស់ជាទីតាំងដាក់តម្កល់សពលោកកែមលីមុនពេលដង្ហែទៅបញ្ចុះនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងខេត្តតាកែវកម្មវិធីបុណ្យនេះនឹងធ្វើឡើងតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដោយមានការតាំងពិព័រណ៍រូបថតនិងការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅបទវិភាគបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗដែលលោកកែមលីធ្លាប់បានធ្វើនៅពេលដែលលោកនៅមានជីវិតហើយការដង្ហែរូបសំណាករបស់លោកកែមលីទៅកាន់ខេត្តតាកែវនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់គណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួបលោកកែមលីអតីតអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញគ្រួសាររបស់លោកកែមលីកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយសារការភ័យខ្លាចមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានតែជនសង្ស័យម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល
លោកប្រធានាធិបតីជាន់ម៉ារ៉េសែនតូសនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2016នេះចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេលកន្លះសតវត្សមកហើយដែលជាសង្គ្រាមយូរបំផុតក្នុងអតីតខាងលិចលោក Louis Ramirez អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបជួនសេចក្តីរាយការណ៍ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាជាផ្លូវដ៏វែងនិងពិបាកមួយ ទៅកាន់សន្តិភាពក្នុងប្រទេសកូឡំប៊ីនៅក្រៅសង្គ្រាមស៊ីវិល5ទសវត្សរ៍ហើយលោកប្រធាននាយកប្រេសាន់តូសជាបរិសុទ្ធដែលដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលបានទទួលការទទួលស្គាល់នៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូកាលពីថ្ងៃសុក្រទី7ខែកញ្ញា
The Norwegian Nobel Committee has decided
គណៈកម្មាធិការរង្វាន់ Nobel នៃប្រទេស Northwest បានសម្រេចប្រគល់រង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2016ជូនលោកប្រធានាធិបតីកូឡំប៊ី Juan Manuel Santos សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលជាង50ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះ
ក៏ប៉ុន្តែគឺកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកច្រើនជាងសមិទ្ធផលពិតប្រាកដក្នុងការព្យាយាមធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពដែលបានធ្វើឲ្យលោក Santos ទទួលរង្វាន់នេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះដែលបានត្រូវសម្របសម្រួលដោយពួកមេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសគូបាដែលលោក Santos និងពួកមេដឹកនាំតបប្រីបានចោះទិលិកាកាលពីខែសីហាបានត្រូវធ្វើឲ្យសៅម៉ងដោយការសង្កត់ចិត្តនិងដំណើរថយក្រោយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតកូឡំប៊ីបានចានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយក្នុងខែនេះដែលជាសញ្ញាមួយនៃការខឹងសម្បារដែលប្រជារាស្ត្រច្រើនអ្នកនៃប្រទេសនេះមាននៅក្រោយយុទ្ធនាការច្រើនទសវត្សរ៍នៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកការចាប់ពង្រត់និងការសម្លាប់មនុស្សដែលបានត្រូវប្រព្រឹត្តដោយពួកតបប្រីវាមិនមែនគ្រាន់តែជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកសាន់តូសតែម្នាក់ឯងទេក៏ប៉ុន្តែគឺសេចក្តីក្លាហាននិងការប្តេជ្ញារបស់ប្រជារាស្ត្រកូឡំប៊ីដែលបានត្រូវផ្តល់កិត្តិយសកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះ
The award should also be seen as a tribute
គេគួរតែយល់ឃើញថារង្វាន់នេះជាការផ្តល់កិត្តិយសមួយដល់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសកូឡំប៊ីដែលទោះណាជាមានការលំបាកនិងការរំលោភច្រើនបែបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនបានបោះបង់ចោលសេចក្តីសង្ឃឹមដល់សន្តិភាពត្រឹមត្រូវមួយនិងដល់ភាគីទាំងអស់ដែលបានរួមចំណែកដល់ដំណើរការសន្តិភាពនេះ
គណៈកម្មាធិការរង្វាន់ Nobel និយាយថាគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដគឺដំណើរការសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកូឡំប៊ីនឹងកាំងហើយថាសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងមានជាថ្មីឡើងវិញទៀតហើយការនេះផ្ដល់សារៈសំខាន់ច្រើនជាងមុនដល់លោក Santos និងពួកតបប្រីក្នុងការថែរក្សាស្មារតីនៃសន្តិភាពនិងគោរពកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដែលបានត្រូវអនុវត្តកាលពីខែសីហា
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅអាហ្វ្រិកកំពុងរីកលូតលាស់ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចដឹងបានដោយគ្រាន់តែមើលនៅរោងភាពយន្តនោះទេខ្សែភាពយន្តអាហ្វ្រិកមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះដែលបានបញ្ចាំងនៅរោងកុនខ្នាតធំរបស់ហ្វ្រិកទ្វីបអាហ្វ្រិកការព្រួយផ្ដាមថ្មីមួយមានគោលបំណងផ្លាស់ប្ដូររឿងនេះដោយនាំយកខ្សែភាពយន្តសហសម័យទៅបញ្ចាំងនៅក្នុងរោងកុនអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌នាងអេមលីអ៊ីយ៉ុបបានទៅចូលរួមក្នុងការចាក់បញ្ចាំងមួយនៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ីចាននិងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាទូទៅនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ីចានអ្នកទៅទស្សនាខ្សែភាពយន្តជាញឹកញាប់ត្រូវជ្រើសរើសរវាងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំរបស់អាមេរិកឬរឿងកំប្លែងបារាំងដែលចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងរោងកុនមួយក្នុងចំណោមរោងភាពយន្តទាំង3នៅក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែយប់នេះខ្សែភាពយន្តអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានទទួលពានរង្វាន់គឺរឿង Nick Tayus ក៏ត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងផងដែរខ្សែភាពយន្តសខ្មៅនេះគឺជារឿងនិទានដើមនិយាយអំពីយុវជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានទទួលរងការធ្វើបាបលោក BN Venue ដែលជាទស្សនិកជនមួយរូបបាននិយាយថាលោកចូលចិត្តខ្សែភាពយន្តនេះ
J'ai beaucoup aimé l'interracialité de beaucoup d'amitié លោកបាននិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តមិត្តភាពតែខុសជាតិសាសន៍នៅក្នុងរឿងនេះវាជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយសម្រាប់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក BN Venue ធំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Kinshasa ដោយមើលភាពយន្តអាមេរិកនិងបារាំងជាច្រើនលោកនិយាយថាមិនមានខ្សែភាពយន្តក្នុងស្រុកច្រើននោះទេ
Je peux compter au bout des doigts les films congolais que j'ai suivi on a beaucoup d'acteurs
លោកបានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំអាចរាប់នឹងម្រាមដៃខ្ញុំបានដើម្បីបង្ហាញពីចំនួនខ្សែភាពយន្តកុងហ្គោដែលខ្ញុំបានមើលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកទូលាយនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកកម្ពស់ភាពយន្តអាហ្វ្រិកផងដែរយើងមានតារាសម្ដែងជាច្រើនមានខ្សែភាពយន្តជាច្រើនប៉ុន្តែមានធនធានតិចតួចគ្មានទីផ្សារហើយមិនមានអ្នកស្គាល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោក Steven Markovic ផលិតករអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបង្កើតបណ្ដាញចាក់ផ្សាយរឿងអាហ្វ្រិកឬ ASN នៅដើមឆ្នាំនេះដោយមានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីវិទ្យាស្ថាន Goethe របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បណ្ដាញនេះមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ខ្សែភាពយន្តអាហ្វ្រិកទៅដល់ទស្សនិកជនអាហ្វ្រិកនិងចែកចាយរឿងក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើននៅទូទាំងទ្វីបនេះអ្នកគ្រប់គ្រង ASN លោក Khanyo Zamba បានពន្យល់ថា
Some of the producers might not have the budgets to distribute the films themselves because say you are a distributor
ផលិតករមួយចំនួនប្រហែលជាមិនមានថវិកាដើម្បីចែកចាយខ្សែភាពយន្តដោយខ្លួនឯងទេព្រោះប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកចែកចាយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកប្រហែលជាមិនស្មជាមួយស្ថានភាពនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ានឹងការដែលអាចបញ្ចូលខ្សែភាពយន្តរបស់អ្នកនៅក្នុងទីផ្សាររបៀបណាទេ
លោក Zamba បានពន្យល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះការជ្រើសរើសខ្សែភាពយន្តដែលឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន6ពីប្រទេសកេនយ៉ាស៊ូដង់កូឌីវ័រនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានបញ្ចាំងក្នុងរោងកុនដែលបានបង់លុយសម្រាប់ការចាក់បញ្ចាំងហើយដែលត្រូវចែកជា2ចំណែករវាងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មនិង ASN
ការយកថ្លៃបញ្ចាំងនេះអាចជាបញ្ហាប្រឈមមួយដោយមានកន្លែងមួយចំនួនជាពិសេសកន្លែងតូចៗមិនសូវមានរឿងបញ្ចាំងច្រើន
ប៉ុន្តែលោក Zamba បាននិយាយថាកន្លែងបញ្ចាំងភាគច្រើនយកពីតម្រូវការក្នុងការដាក់បញ្ចាំងរឿងអាហ្វ្រិកទោះបីជាពួកគេទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតិចតួចនៅដំណាក់កាលដំបូងនេះក៏ដោយលោក Zamba និយាយថាពួកគេមានគោលបំណងបង្ហាញរឿងល្អបំផុតនៃវិស័យភាពយន្តអាហ្វ្រិក
films that filmmaker could watch and be encouraged to say hey you know I could
ខ្សែភាពយន្តដែលអ្នកផលិតភាពយន្តបានមើលហើយបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេនិយាយថាអេខ្ញុំក៏អាចផលិតខ្សែភាពយន្តដូចនេះបានដែរខ្ញុំហ៊ានធ្វើខ្សែភាពយន្តមួយដែលមិនទាន់បានផលិតនៅឡើយ
រហូតមកដល់ពេលនេះមានការបញ្ចាំងប្រហែល20ដងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន16ត្រូវបានរៀបចំចាក់បញ្ចាំងបណ្ដាញខ្សែភាពយន្តរឿង Africa ASN សង្ឃឹមថានឹងឈានដល់30នៅចុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA សួស្ដីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
គម្រោងជាង120សម្រាប់អភិរក្សមហាសមុទ្ររួមបញ្ចូលទាំងការប្រាជ្ញានិងការតាំងចិត្តរបស់សកលលោកជិត2000លានដុល្លារត្រូវបានប្រកាសនៅឯសន្និសីទការពារសមុទ្រដ៏ធំមួយក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាវិធានការទាំងនោះនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើតំបន់ដែលមានទំហំជាង2លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងតំបន់ការពារសមុទ្រថ្មីឬត្រូវបានពង្រីកនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិតពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Welcome please the President of the United States Barack Obama
លោក Obama ថ្លែងនៅឯសន្និសីទសមុទ្រដោយប្រកាសពីការបង្កើតតំបន់អភិរក្សសមុទ្រជាតិនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកក្រោយពេលលោកពង្រីកតំបន់ស្រដៀងគ្នានៅក្បែរកោះហាវ៉ៃលោកបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីមកពីប្រទេសជាច្រើនថាមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើព្រោះសារធាតុគីមីនៅក្នុងសមុទ្រមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកើនឡើងដែលគំរាមកំហែងដល់ជីវិតនិងសហគមន
៍ I know that in a contest between
ខ្ញុំដឹងថាការប្រកួតរវាងយើងនិងសមុទ្រនឹងឈ្នះដូច្នេះយើងត្រូវដោះស្រាយមិនមែនសមុទ្រអ្នកដោះស្រាយនោះទេ
លោក Carey បានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នមានតំបន់គ្មានជីវិត500កន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកយើងដែលគ្មានជីវិតអាចរស់នៅបាន
យើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានច្រើននិងលឿនជាងមុន
សន្និសីទនេះមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើបញ្ហាបរិស្ថាននោះទេតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហានៃសាស្ត្រខុសច្បាប់ផងដែរតារាភាពយន្តលោក Leonardo បានបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចពិនិត្យទៅលើការនេសាទជាសកល
គ្រប់គ្នាគួរសាកមើលកម្មវិធីនេះ
កម្មវិធីនេះរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា Satellite ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Radar នៅលើនាវាដែលអាចឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីនធឺណិតតាមដានទូកណាដែលនេសាទខុសច្បាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសហ្វីលីពីនសម្លឹងមើលជំនួយសន្តិសុខដែលទទួលបានពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការទូតរបស់ខ្លួនតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសចិននាសប្តាហ៍ក្រោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនៅត្រឹមទសវត្សរ៍2030សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងអ្នកសរសេរប្លុកមួយរូប
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជតាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសចិននាសប្តាហ៍ក្រោយដែលនេះជាឧទាហរណ៍ថ្មីបំផុតនៃការងាកទៅរកប្រទេសចិនទោះបីជាចំនួនដែនទឹករវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តក៏ដោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលានេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកនឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនភីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខេឈាងដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីនានាក្នុងការពង្រឹងចំណងទាក់ទងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកេងស្វងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនដែលបានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះលោកកេងស្វងបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលចិនរំពឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឌូទើតេអាចជួយពង្រឹងទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយបន្ថែមទៀតដោយធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននានាតាមរយៈការចរចានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រទ្វេភាគីដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលោកឌូទើតេដែលចាត់ទុកខ្លួនលោកថាជាអ្នកសង្គមនិយមនោះបានបង្វែរគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកទៅរកប្រទេសចិននិងខិតចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកឌូទើតេថាលោកនឹងមិនលុបចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែលោកបានដាក់ជាចម្ងល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាននិយាយថាដោយសារមានការជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជននានាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនៅត្រឹមទសវត្សរ៍2030នៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានបោះពុម្ពលើ website បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN លោកអូបាម៉ាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗរួចហើយដើម្បីសាងសង់កន្លែងរស់នៅថ្មីៗដែលអាចផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់អ្នកដែលមានបេសកកម្មលើអវកាសប៉ុន្តែលោក Scott Pace ដែលជាអតីតបុគ្គលិកធ្វើការនៅឯទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិក NASA បាននិយាយថាការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅឋានប្រច័ណ្ឌវិញគឺទំនងជាប្រសើរជាងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពព្រះអង្គារសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងអន្តរជាតិលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាដំណើររៀបចំឆ្ពោះទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនឹងត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងពេលវេលាក្នុងការអប់រំអ្នកជំនាន់ក្រោយដែលអាចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនេះខ្លះជាការពិតលោកបន្ថែមថាការដឹកនាំនៃកម្មវិធីអវកាសនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីនឹងផ្ដល់ឲ្យមានការស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអំពីមនុស្សជាតិនិងបរិស្ថានរបស់ផែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងអ្នកសរសេរប្លុកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏មានប្រជាប្រិយមួយរូបដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះសម្រាប់បទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនាងវៀនងុកងីងដែលបានសរសេរប្លុកដោយប្រើឈ្មោះថាមីណាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ នៅក្នុងខេត្តខានហួសម្រាប់អ្វីដែលអាជ្ញាធរនិយាយថាការសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook និងនៅលើ blog របស់នាងគឺជាការបំភ្លៃការពិតនិងការញុះញង់ឲ្យសាធារណជនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសផ្សេងគ្នាថាការចាប់ខ្លួននាងងវៀនងុកងីងនេះគឺជាការប្រឆាំងទៅនឹងកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងជាការប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងពីរក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកសរសេរប្លុកនោះផងដែរនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងដើម្បីបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីរបស់ទីក្រុងហុងកុងសមាជិកសភាដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនបានធ្វើការស្បត់ប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសមាជិកសភាទាំងនោះបានប្រឆាំងទៅនឹងការតម្រូវឲ្យនិយាយស្បត់មុនពេលចូលកាន់តំណែងដែលឃ្លាមួយនៃការស្បត់នោះគឺតម្រូវឲ្យស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយឃ្លានោះបានសរសេរថាទីក្រុងហុងកុងជាតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសមួយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសមាជិកសភាហុងកុងលោកស៊ីកធឹសលឹងអាយុ30ឆ្នាំដែលមកពីគណៈបក Young Spiration បានទាញបង្ហាញបដាពណ៌ខៀវមួយដែលសរសេរថាទីក្រុងហុងកុងមិនមែនជាប្រទេសចិននោះទេសមាជិកសភាម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រី Yao Wei Ching ក៏ធ្វើដូចនេះដែរលោក Zed Ra'ad Al Hussein ប្រធានឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះថាបើគិតតាមទស្សនៈអន្តរជាតិលោក Donald Trump គឺពិតជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើលោកត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាអាណត្តិបន្ទាប់លោកបានបញ្ជាក់ថាមតិលើកឡើងមួយចំនួនរបស់លោក Trump អំពីសហគមន៍ងាយរងគ្រោះនានានិងអំពីអំពើទារុណកម្មផ្សេងៗគឺពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់លោក Z បានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុង Zernau ប្រទេសស្វីសដែលការថ្លែងរបស់លោកបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល1ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយថាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដូចជាលោក Trump និងអ្នកនយោបាយ Holland លោក Geert Wilders កំពុងប្រើប្រាស់ការបំផិតបំភ័យនិងការសន្យាឲ្យមានពិភពលោកមួយដែលមិនដែលមានពីមុនមកដើម្បីទទួលបានការទាក់ទាញ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតី Philippines លោក Rodrigo Duterte កំពុងងាកចេញពីសាររដ្ឋអាមេរិកតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ហើយបែរទៅរកគូសត្រូវសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់របស់សាររដ្ឋអាមេរិកគឺប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការបរទេសនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសមួយស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទទួលបានជំនួយដែលមិនមានការរំពឹងទុកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោក P. Suphida ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte កំពុងធ្វើឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកមានតុល្យភាពឡើងវិញដោយផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ហើយងាកទៅរកគូសត្រូវសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការបរទេសនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទទួលបានជំនួយដែលមិនមានការរំពឹងទុកលោក Duterte បាននិយាយការពីខែមុនថាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងបដិសេធការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការល្បាតត្រួតពិនិត្យតំបន់ដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើក្រុមឧទាមមូស្លីមហឹង្សានៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកប្រធានាធិបតី Duterte ដែលមានអាយុ71ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីរបស់លោកដែលថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងឆ្លងទៅកាន់ត្រើយម្ខាងទៀតនៃរបាំងមโนគមវិជ្ជាហើយនឹងធ្វើការក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនចង់ជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Duterte ដែលបានចាប់ផ្ដើមអាណត្តិរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាកន្លងមកនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រដ៏សែនស្មុគស្មាញលោក Duterte ក៏បានបញ្ជូនបេសកជនពិសេសមួយរូបទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីខែសីហាកន្លងមកនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាលើបញ្ហាទូតផ្សេងផ្សេងលោក Carl Baker ប្រធានគណៈកម្មាធិការវេទិកា Pacific នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS បាននិយាយថាប្រទេសចិនទំនងជានឹងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់គម្រោងនានាដែលប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់បំផុតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកន្លងមកបានជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់ក្រីក្រនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងនោះមានតាំងពីការសន្យាផ្ដល់ថវិកាចំនួន $6,000,000ដុល្លារអាមេរិក
សម្រាប់កសាងផ្លូវរថភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសឡាវរហូតដល់ការកសាងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតទី1សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាប្រទេសហ្វីលីពីនអាចជាប្រទេសបន្ទាប់ដែលត្រូវទទួលជំនួយបែបនេះលោកសុងសេងអ៊ុនសេដ្ឋវិទូនៃធនាគារឯកជន CIMB នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
បាននិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ្វីលីពីនគេនៅតែមានចំណល់អំពីការរីកចម្រើនលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ទាប់ពីហ្វីលីពីនបានឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្ឍអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនពិតជាបានឃើញពីជំនួយរបស់ចិនដែលបានជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសដូចជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងកម្ពុជាជាដើម
ទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីឌូធើតេដែលជាអតីតអភិបាលក្រុងធំទី2របស់ហ្វីលីពីនរូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែលោកមានមតិប្រតិកម្មរហ័សបញ្ចេញមតិឥតសំចៃមាត់ដែលមតិលើកឡើងមួយចំនួនរបស់លោកត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកព្យាយាមសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋខ្លះគិតថាអ្វីដែលលោកបាននិយាយគឺជាការពិតដោយមិនមានការលាក់លៀមអ្វីនោះទេនាងវ៉ាឡេនីសបាឡេសអាយុ27ឆ្នាំដែលជាសហគ្រិនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
China there's really good infrastructure then I remember China was saying
ប្រទេសចិនពិតជាបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អល្អហើយខ្ញុំនៅចាំបានថារដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងជួយប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសន្យាដូច្នោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលឃើញវាលេចរូបរាងឡើងទេបើនិយាយពីទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនវិញយើងស្ថិតនៅជិតប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីជាងវាហាក់ដូចជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលយើងងាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទៅចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយចិននិងរុស្ស៊ីនោះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីជាប្រទេសមិនល្អនោះទេ
គម្រោងទាំងនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបេសកកម្មរបស់ធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលដឹកមុខដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលប្រទេសទាំងនោះផ្ដល់នូវកុងត្រាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងពើប្រទេសនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវនៅក្នុងប្រទេសចិនការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសចំនួន49ដែលស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយបានកើនដល់14កណ្ដក់សញ្ញា8000លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2015លោកឌូធើតេនិយាយថាលោកសម្លឹងមើលឃើញការចងសម្ព័ន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងផ្នែកកិច្ចសន្យាជួលដីរយៈពេលវែងជាមួយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីនៅមុនពេលលោកចូលកាន់តំណែងលោកបានគូបញ្ជាក់ថាលោកអាចនឹងជ្រើសយកប្រទេសចិនសម្រាប់គម្រោងប្រព័ន្ធផ្លូវដែកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងអំឡុងពេល6ឆ្នាំនៃអាណត្តិរបស់លោកប្រទេសហ្វីលីពីនមានការលំបាកក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសមួយផ្នែកដោយសារតែការខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែសមុទ្រនៅទីក្រុងម៉ានីលមានការកកស្ទះអគ្គិសនីនៅតាមតំបន់ជនបទនានានៅមានកម្រិតហើយសេវាអ៊ីនធឺណិតវិញគឺមានដោយកន្លែងកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបង្កើនថវិការបស់ខ្លួនសម្រាប់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរហូតដល់ទៅ 5% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ដើម្បីកសាងគម្រោងនានាដែលនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការហូរចូលនៃការវិនិយោគលើវិស័យរោងចក្រមកពីបរទេសអ្នកវិភាគនានាជឿថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចជួយប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងផ្នែកការពារជាតិឬក៏អាចជួយហ្វីលីពីនឲ្យមានទូននទីកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនប្រសិនបើលោកឌូធើតេចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចហទំព័រផ្ទុកទិន្នន័យមួយដែលមានឈ្មោះថា globalfirepower.com បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់យោធារបស់រុស្ស៊ីថាជាយោធាដែលមានឥទ្ធិពលទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឌូធើតេបានថ្លែងនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំអាស៊ីខាងកើតនៅក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីខែមុនថាលោកបានស្នើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោកឌីមីត្រីមេវេដេវឲ្យជួយប្រទេសហ្វីលីពីនលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាដើមលោកខាលបេកឺបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យហ្វីលីពីនកំពុងស្វែងរកគោលនយោបាយការទូតដែលកាន់តែមានឯករាជ្យភាពជាងមុនដោយការពង្រីកកិច្ចការទូតទៅកាន់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីលោកឌូធើតេក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងឈប់ធ្វើការជាមួយទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការល្បាតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនបន្ទាប់ពីបានចូលរួមក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកកាលពីខែមុនលោកក៏បានស្នើឲ្យទីប្រឹក្សាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីកោះមីនដាណាវដែលជាកោះនៅភាគខាងត្បូងរបស់ហ្វីលីពីននិងជាកន្លែងដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបង្កើនការវាយប្រហារប្រឆាំងក្រុមបះបោរមូស្លីមចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកទីប្រឹក្សាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះមូលដ្ឋាននៅកោះមីនដាណាវអស់រយៈពេល14ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចថា
វត្តមានរបស់ពួកគេបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យក្រុមបះបោមូស្លីមកាន់តែមានកំហឹងនិងធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលមានភាពស្មុគស្មាញតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើឲ្យលោកឌូធឺតេធុញទ្រាន់ដោយសារការលើកសំណួរអំពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់លោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនក្រុមមន្ត្រីនៅរដ្ឋធានី Washington បានឲ្យដឹងថាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនមិនមានការប្រែប្រួលជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់និងក្រុមអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានក្រើនរំលឹកអំពីបញ្ហានានាដែលអាចនឹងកើតឡើងលោកជេបាតុងបាហ្គាល់នាយកវិទ្យាស្ថានកិច្ចការសមុទ្រនិងច្បាប់សមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of the Philippines និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីននៅតែគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងការល្បាតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Benigno Aquino ដែលជាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោក Duterte បានប្តឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនទៅតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិដែលតុលាការនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនមានសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់ក្នុងការទាមទារកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរហូតដល់ទៅ 95% នោះទេដែលក្នុងនោះបូករួមទាំងដែនទឹកដែលនៅមិនឆ្ងាយពីភាគខាងលិចប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរលោកបាតុងបាហ្កាល់បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសចាប់តាំងពីគម្រោងធ្វើទំនើបកម្មឬកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទើបតែត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលនិយាយដល់ប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនភាគច្រើនចង់បានសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាដៃគូស្មើភាពគ្នា
ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនឹងទុកចិត្តបាន
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការតាក់ទងទ្វេភាគីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការបញ្ឈប់អរិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីចំណាត់ការនេះមានឡើងក្រោយពីមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនិងយ៉ាងយូរមួយពីសំណាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ក្នុងការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើរបបគ្រប់គ្រងអាសាត់និងបដិញ្ញាជាមួយការបញ្ឈប់អរិភាពពិតប្រាកដការបើកឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់សហគមន៍ដែលត្រូវឡំពត់នឹងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់តុកធ្វើការចរចាវិញដែលអាចនាំទៅកាន់អន្តរកាលនយោបាយមួយដោយមានជំនួយពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់របស់អាសាត់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបន្តដើរតាមមាគ៌ាយុទ្ធាសំដោយលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាដែលមិនស្របទៅតាមការបញ្ឈប់អរិភាពដែលបានត្រូវបង្ហាញដោយការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងតំបន់ជនស៊ីវីលរស់នៅដោយយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដូចជាមន្ទីរពេទ្យជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនិងបានរៀបរៀងជំនួយមនុស្សធម៌មិនឲ្យដឹកជញ្ជូនទៅដល់ក្រុមជនស៊ីវីលដែលត្រូវការជំនួយទាំងនេះខ្លាំងណាស់ថែមទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាលោក Stephen O'Brien អ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌និងការជួយសង្គ្រោះគ្រាមានអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរីថាជាការរន្ធត់ទាំងស្រុងដែលមិនអាចទប់ទល់បាន លោកបាននិយាយថាផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងអាលីពូបានធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពមួយនៃមហន្តរាយមួយខាងមនុស្សធម៌ដែលគ្មានមេត្តាធម៌ទោះណាជាប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនក៏ដោយក៏ការដែលខ្លួនយកពួកជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់គ្មានទោសពីជាទីដៅនៃការវាយប្រហារបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការអះអាងនេះលោកសេសមាន់សាផាវើរអាយអក្រតទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមនិងកំពុងធ្វើនេះមិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មទេវាជាអំពើព្រៃផ្សៃអ្វីដែលពួករុស្ស៊ីកំពុងធ្វើមិនមែនគ្រាន់តែជាការសាបព្រោះការវិនាសហិនហោចនៃប្រទេសនេះប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសនេះនិងអារ្យធម៌ប្រកបដោយមោទនភាពនៃប្រទេសសេរីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏នឹងធ្វើឲ្យមានលំហពួកជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងមុននិងធ្វើឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមច្រាំងជាងមុនផងដែរអ្វីដែលពួករុស្ស៊ីកំពុងធ្វើជាចំនួនមួយដល់ពួកអៃស៊ីលនិងពួកអាល់នូស្រាដែលជាក្រុមដែលពួករុស្ស៊ីអះអាងថាពួកគេចង់បញ្ឈប់នោះនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកកិច្ចចរចាទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលប្រជារាស្ត្រស៊ីរីទីឬមិនបោះបង់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពក្នុងប្រទេសសេរីឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែពិភាក្សាបញ្ហាប្រទេសសេរីនៅក្នុងកិច្ចចរចាពហុភាគីនឹងនៅតែបន្តការស្វែងរកការបញ្ឈប់អរិភាពដែលមានន័យប្រកបដោយចេរភាពនិងមានការត្រួតពិនិត្យនៅទូទាំងប្រទេសសេរីនិងដែលមានការរួមបញ្ចូលការហាមប្រាមមិនឲ្យកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងរុស្ស៊ីហោះកាត់លំបានដែលមានចែងផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីខារីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនៅតែបន្តធ្វើឲ្យប្រទេសសេរីមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅមូលគ្នាទាំងស្រុងរួបរមគ្នានិងមិនយកសាសនាជាធំហើយយើងបន្តមានភាពសកម្មក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្ទាទីផ្សារភិហុននិងរូបិយវត្ថុថៃបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនណាដូយ៉ាដេសដែលព្រះអង្គបានធ្លាក់ព្រះកាយប្រឈួនអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរមកហើយព្រះអង្គម្ចាស់វិជ្រាឡុងខនដែលជាបុត្រារបស់ព្រះអង្គក៏បានយាងត្រឡប់មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញដែរទីផ្សារភិហុនថៃបានធ្លាក់ចុះជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកដែលនៅពេលនោះព្រះរាជវាំងបានប្រកាសថាស្ថានភាពជំងឺរបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនដែលមានប្រជជន88ព្រះវស្សាមានលក្ខណៈមិនស្រួលដែលនេះជាលើកទី1ហើយដែលព្រះរាជវាំងបានប្រកាសយ៉ាងដូចនេះទាក់ទិននឹងព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រ
ព្រះមហាក្សត្រភូមិផលជាព្រះមហាក្សត្រដែលប្រជាប្រដ្ឋថៃមានការគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតនិងជាព្រះមហាក្សត្រដែលសោយរាជ្យបានយូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះព្រះអង្គបានចំណាយពេលគង់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺតម្រងនោមនិងជំងឺសួតជាដើមព្រះរាជវាំងថៃមិនទាន់បានចេញរបាយការណ៍ណាមួយអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិផលជាផ្លូវការទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីកូឌូធឺតេនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសចិននាសប្តាហ៍ក្រោយដែលនេះជាឧទាហរណ៍ថ្មីមួយនៃការងាកទៅរកប្រទេសចិនទោះបីជាចំនួនដែនទឹករវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តក៏ដោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលានេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកនឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនភីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខេឈាងដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីនានាក្នុងការពង្រឹងចំណងទាក់ទងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកេងឈួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនដែលបានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងដែលស្ថិតក្នុងឯកសណ្ឋានជាប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើការវាយប្រហារនៅកន្លែងសក្ការៈបូជារបស់ក្រុមនិកាយស៊ីអ៊ីតក្នុងក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃអង្គារនឹងបានវាយសំទោសនឹងបានបាញ់ប្រហារបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់ស្លាប់និងជាង30នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងសាកសីដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានផ្ទុះឡើងហើយការបាញ់ប្រហារបានចាប់ផ្ដើមឡើងខណៈពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើង2នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នករបួសទាំងនោះយ៉ាងហោចណាស់មាន16នាក់ជាស្ត្រីមិនទាន់មានភាគីណាមួយចេញមកទទួលខុសត្រូវអះអាងពីការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេមន្ត្រីប៉ងដាហ្គុនបានថ្លែងថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារទៅលើការឆ្លើយតបខាងយោធាដែលបានធ្វើឲ្យបរាជ័យនៃការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលទៅលើនាវាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើសមុទ្រក្រហមដែលបានព្រមានការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាមានការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលនៅជិតទីតាំងគ្រាប់ឧទាមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាមានការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលចំនួន2គ្រាប់ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងបានបាញ់ខុសទិសដៅនិងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងអ្នកសរសេរប្លុកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានប្រជាប្រិយមួយរូបដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះសម្រាប់បទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនាងវៀនងុកងីងដែលបានសរសេរប្លុកដោយប្រើឈ្មោះថាមីណាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងខេត្តខ្វាញ់ហួរសម្រាប់អ្វីដែលអាជ្ញាធរនិយាយថាការសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook និងនៅលើប្លុករបស់នាងគឺជាការបំភ្លៃការពិតនិងការញុះញង់ឲ្យសាធារណជនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.